În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioase Părinte Stareți, preacuvioși părinți și frați, iubiții mei frați creștini, în fiecare clipă pe care o parcurgem în viața noastră, am putea să ne declarăm mulțumiți, mulțumitori, fericiți și bucuroși că Dumnezeu ne-a îmbrădnicit, ne-a îngăduit, ne-a hărăzit și ne-a dăruit să trăim în acest minunat univers al Lui și că ne umple viața fiecare clipă cu foarte multe bucurii și binecuvântări. Timpul acesta în care ne aflăm acum însă este un timp și mai plin de bucurii și de binecuvântări, pentru că ne prilejuiește o sfântă și înaltă stare și tensiune de așteptare. Pentru că ne aflăm în perioada, în timpul postului pregătitor pentru a-L întâmpina pe Împăratul Cerului, pe Creatorul Lumii, să se nască din nou. Pentru că fiecare sărbătoare a nașterii Domnului, ca și celelalte sărbători, nu evocă într-un mod repetitiv ceva, ci aduce în actualitatea noastră evenimentul. Hristos se naște mai adânc în inimile noastre, pentru că știm că încă nu a ajuns în adâncul inimilor, iar noi avem prilejul să ne naștem și să ne apropiem și mai mult de asemănarea cu El, pentru că încă suntem departe de a ajunge la asemănarea cu El. În această stare de așteptare, frați creștini, pentru că ăsta este sensul, aceasta este noima postului. Dacă nu am așteptat ceva, nici n-am avea putere, an de an, să postim, să se încheie totul într-un mod obișnuit și banal, dacă n-am aștepta ceva cu totul ieșit din comun, din obișnuit. Și pentru aceasta trebuie să ne și pregătim și să ne înălțăm inimile, așa cum vedem în fiecare duminică și la fiecare sărbătoare îndemnul acesta. Iese preotul în fața noastră, ridică în fața noastră crucea și ne îndeamnă și ne spune sus să avem inimile. Și ne oferă biserica ce este atenție mare. Este viața lui Hristos aici pe pământ. Biserica nu este ceva inventat de om și rânduit de om, ci este ea naștere pe crucea lui Hristos, când Hristos se răstignește. Și în biserică trăim efectiv viața în Hristos. Și ea ne pregătește ca să înaintăm tot mai mult, să ne deschidem inimile tot mai mult, ca pe, să, facem, să le facem iesle caldă, ca în adânc să se nască Hristos, ca apoi pe noi să ne apropie mai mult de El. Pentru că, de fapt, asta este și viața noastră pe pământ, în biserică. Am auzit un apostol minunat astăzi, citindu-se în biserică, am să vă spun care este, de fapt, introducerea în îndemnul Sfântului Apostol Pavel. El spunea celor din Colose, colosenilor, căutați cele de sus, nu cele de pe pământ. Căci voi, atenție, ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Repet, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ăsta este creștinul care s-a născut în Hristos. A murit și este ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Însă, cel care l-a scos pe Adam din Eden, din Rai, cel care l-a amăgit pe Adam și pe Eva, i-a amăgit pe primii oameni, continuă să amăgească lumea. Știm lucrul acesta. Continuă, nu a încetat niciodată să ne amăgească, să ne păcălească. Și iată ce se întâmplă în vremea Mântuitorului Hristos. Deci noi ne apropiem acum să prăznuim nașterea Domnului și stau și mă întreb dacă omenirea a realizat ce s-a întâmplat acum 2000 și ceva de ani în Betleemul Iudeii și în cer. Părintele Arsenie Papacioc a spus la un moment dat un cuvânt minunat, și anume, atenție frate, s-a născut Hristos pentru tine pe pământ, și spune, s-a deranjat la nașterea Domnului tot cerul pentru tine, pentru că Hristos n-a venit singur pe pământ. Cei ce au fost învredniciți au văzut cete de îngeri, cerul pe pământ, lângă Ieslea din Betleemul Iudeii. Nu foarte târziu, însă, spune Evanghelia că cel care conducea poporul ales, care ar fi trebuit să simtă că este rânduit de Dumnezeu, s-a întristat. Și cu el tot Ierusalimul, ne spune Evanghelia, cu Irod. Și va porunci un măcel, prunc ucidere fără precedent. N-au înțeles, n-au știut. Nu l-au văzut pe Dumnezeu în pruncul din Iesle. Însă au rămas oamenii departe de el, chiar și după ce au văzut-o pe fiica lui Iair, înviată. După ce l-au însoțit în Nain, o cetate lângă muntele Taborului, unde o femeie spun tâlcuitorii dintr-o familie importantă, căreia îi murise soțul, Rămăsese singură și acum îi murea și ultima legătură a ei cu familia ei, copilul. Și îl duce să-l pecetluiască cu moartea în mormânt. Și vine Mântuitorul Hristos și îi dă pruncul viu. Au văzut toți minunea. Și ce se întâmplă? Îl întreabă cei care îl întâmpinau, îi pun întrebări stupide, iertați-mi exprimarea. Nu ești atent? Nu vezi că ucenicii tăi mănâncă cu mâinile nespălate? În zi de sâmbătă aveți 6 zile la dispoziție. Nu mai veniți sâmbăta să vă vindecați. Este o întâmplare evocată de monahul Nicolae de la Rohia, Nicolae Steinhardt, într-o celebră lucrare. O voi evoca și astăzi, înaintea dumneavoastră. Se spune că în timpul celui de-al doilea război mondial, pe frontul nemțesc, într-un spital, era un tânăr care scăpase din bombardament, avea picioarele tăiate, brațele tăiate și era într-un pat. Și vine ministrul de război să viziteze frontul. Și comandantul spitalului îl duce să vadă eroul, ca să-l mângâie și pe erou. Și vine la el, se uită și atrage, îl mustră pe comandant. Bine, bine, dar vezi că nu este tuns regulamentar. Atât a văzut. La fel și oamenii aceștia. Ce vedeau la Mântuitorul Hristos? Cu ce veneau la el? Cu întrebări din astea? De ce nu s-au spălat ucenicii pe mâini? Când el învia morți, vindeca șchiopii, orbi și așa mai departe. Ba, au venit unii și i-au spus într-o chestiune de familie, 2 frați. Zice, uite, nu ne înțelegem pe pământ. Rezolvă tu problema asta, că uite, fratele meu ia mai mult. Și culmea, înainte de răstignire, mama fiilor lui Zebedeu vine la el și vrea să-și aranjeze copiii. Spune, vezi, învățătorule, când vei ajunge tu împărat, ai grijă unul să stea de-a stânga și altul de-a dreapta ta. Și spune atunci, nu știți ce cereți. Iar după ce le-a spălat picioarele, s-a întrebat, înțelegeți voi ce am făcut eu vouă? Iată, frați creștini, că Evanghelia de astăzi ne pune însă în față, ne pune înainte un exemplu drept de urmat. Un exemplu pe care fiecare dintre cei prezenți lângă Mântuitorul Hristos trebuia să-L urmeze. În sfârșit a venit cineva la el, ca odinioară Nicodim noaptea când l-a căutat, să-i pună întrebarea fundamentală, capitală, ce să fac să moștenesc viața veșnică. Adică, n-a venit să-l întrebe cum aș putea prospera. Iată, am niște neînțelegeri financiare cu cineva, ajută-mă, că ești învățătorul. Nu i-a pus problema fundamentală. Învățătorul e bun, era și tânăr. Ce să fac pentru a moșteni viața veșnică? Știi ce se spune în lege? Să nu fii desfrânat, să nu ucizi, să nu furi, să nu depui mărturie mincinoasă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Învățăturile toate le-am făcut din tinerețile mele. Deci vrei mai mult. Cauți mai mult. Dacă vrei să fii desăvârșit, vinde tot ceea ce ai, împarte săracilor și tu vino și îmi urmează mie. Tânărul a plecat trist pentru că nu s-a putut despărți de avere. Tradiția ne spune însă că mai târziu el a împlinit porunca Domnului. Și este foarte important. De altfel, un om tânăr cu sinceritatea lui care a venit sincer să-L întrebe pe Mântuitorul Hristos, nu putea să nu fie atins de Cuvântul lui Dumnezeu și de prezența Lui. Se întreabă și atunci el spune Mântuitorul cât de greu este să intre un bogat în împărăția cerurilor. Mai ușor ar intra Cămila prin urechile acului sau în altă evanghelie Camila prin urechile acului decât bogatul în împărăția cerurilor. Și se întreabă ucenici atunci, Doamne, atunci, cine mai poate să se mântuiască? Ceea ce la om este cu neputință, la Dumnezeu este cu putință. Frați creștini, biserica de 2000 de ani evocă aceste pilde înfățișează, prezintă învățătura, înțelepciunea dumnezeiască și la fiecare liturghie ne arată care este darul lui Dumnezeu pentru noi. Aș face o referire și la pilda fiului risipitor. Fiul cel mare, când a auzit că s-a întors fratele lui, și tatăl lui a făcut o spăț mare, s-a dus la tatăl lui și a spus, tată, iată, eu te slujesc de atâția ani și nu mi-ai dat măcar un ied să mănânc cu prietenii. Și acest fiu al tău, rătăcitor și risipitor, după ce ai cheltuit, tu acum ai dat masă și ai copilul meu. Tu stai la masă cu mine. Vă rog să citiți Evanghelie, pericopa aceasta evanghelică din Scriptură. Este extraordinar. Tu ai stat cu mine, stai cu mine la masă. Ce mânca tatăl? Cum era la masa tatălui? Era bogăție multă. Era totul în desfătări, dar nu în sens negativ. Pentru că dădea tatăl din belșug și zice în plus, tot ce am meu este al tău. Și ne dăm seama ce a dat Dumnezeu omului, dar mai mult decât atât. Așa de mult a iubit Dumnezeu pe om, lumea, cât pe unicul său fiu l-a dat. Și atenție, frați creștini, duminică de duminică, nu, cred că nu atinge cuvântul acesta, sau nu ating cuvintele acestea, inimile noastre. Auzim, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care pentru voi se frânge. Beți dintr-o acesta toți. Cine își dă viața pentru prietenii lui? Sunt foarte puțini care pot să facă lucrul acesta. Iată, Dumnezeu se oferă, se dăruiește. Și întrebarea pe care ne-o punem, ne-o pun eu, mie, și vă pun gândul acesta să vă pune și dumneavoastră. Oare ce am înțeles eu din tot ceea ce ne-a spus Domnul? Ce am înțeles eu din tot ceea ce ne-am împărtășit? Unde sunt eu? Pentru că Evanghelia de astăzi este citită pentru a ne transmite un mesaj nouă celor de astăzi. Eu care m-am născut în casă de creștin, pe care tata și mama l-a dus la biserică și am auzit Evanghelia duminică de duminică, ce am făcut? Cuvintele acestea pe care le-a spus Mântuitorul Hristos tânărului bogat au mișcat inimile frați creștini atât de mult încât i-a scos pe unii tineri din casele lor și i-au dus în pustie, cum a spus Sfântul Antonie cel Mare. Antonie cel Mare, când a auzit aceste cuvinte, s-a hotărât și a plecat în pustie. Avea aproximativ 18 ani. Era un adolescent. Întrebarea este, oare toți suntem chemați să plecăm în pustie? Știți că monahismul nici măcar nu este o vocație, cum înțelegem noi vocațiile de medic, de avocat, de tâmplar, de fierar și mai departe? Monahismul este o vocație prin excelență pentru că este un demers lăuntric, o decizie lăuntrică în inima omului pe care o ia doar el cu Dumnezeu. Numai el cu Dumnezeu. Îmi permit să spun în biserica unei mănăstiri acest lucru, și anume că nimeni nu îndeamnă pe nimeni să se ducă la mănăstire. Doar îi deschide ușa, îi deschide perspectiva. Decizia este în inima lui, el și cu Dumnezeu. Însă, haideți să facem o foarte scurtă incursiune în istoria omenirii, o istorie pe care ne prezintă Scriptura, Biblia. Cu cine a făcut Dumnezeu primul legământ după ce a promis, după ce a promis primilor oameni din Eden că va trimite pe Mântuitorul, pe Cel ce-i va izbăvi? Cu Avram. Și ce a făcut Dumnezeu cu Avram? L-a scos din casa tatălui lui. Tatălui era bogat. Locuia în Golful Persic. L-a scos și ce spune Avram înainte de a muri? Avem mărturie în Sfânta Scriptură a Vechiului Testament. M-am nemernicit pe pământ 900 de ani. Nu mi-aduc aminte exact vârsta lui Avram. Adică am fost străin pe pământ. N-a avut nicio proprietate. Prima dată când își cumpără ceva, este un mormânt. Dar era bogat. Era bogat. Apoi fiul lui, Isaac. Unde trăia Isaac? În deșertul Neghevului. Isaac îl văzuse pe Mântuitorul Hristos când a fost dus să-l junghie tatălui Avraam pe muntele Moria, că i-a cerut Dumnezeu să jertfească fiul, nu-l lăsa să jertfească, dar a vrut prin aceasta să ne arate de la Avram și până la Iisus, care se va răstigni pentru noi, să ne arate ce a făcut Dumnezeu cu fiul lui. Și trăia într-un cort. De ce în deșert? De ce nu și-a lăsese locul cel mai bogat? Apoi fiul lui, căruia a dat binecuvântarea, Iacob, a plecat în Haran, s-a dus la unchiul său. Tot la fel, apoi a plecat în Egipt și a fost străin în Egipt. Înaintea lui a fost vândut Iosif, străin în Egipt. Și putem continua, frați creștini, până la Mântuitorul Hristos, care a spus celui care a vrut să meargă după el: vulpile au vizui, păsările cerului cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Nici măcar atât. Dar unde era țintit Avram? Unde privea Adam? Unde a privit Iacob? Unde a privit Iosif? Unde a privit Isaac și toți prorocii? La Dumnezeu. Și inima Mântuitorului Hristos unde era? La Tatăl. Ei bine, frați creștini, acesta este de fapt îndemnul Mântuitorului Hristos. Vinde tot, împarte săracilor, leapădă-te. Și vei fi bogat, atunci vei fi bogat. Pentru că, frați creștini, și aș vrea să fac și să o referire și la un cuvânt al Sfântului Siloan, de fapt pe care l-a primit Sfântul Siloan. Poate nu întâmplător, în veacul, aproape de veacul nostru, al 20-lea, Într-un moment de desnădejde, îi spune Mântuitorul Hristos din icoană: țineți mintea în iad și nu desnădăjdui. Cum poate să-și țină omul mintea în iad și să nu desnădăjuiască? Decât prin rugăciune. Dar unde coboară omul cu mintea ca să vadă iadul? În inimă. Și când coboară omul cu mintea în inimă, ce găsește? Doar iadul? Nu. Îl găsește și pe Hristos cu raiul. Și zice, țineți minte, adică fii cu mintea în rugăciune, în inimă, pentru că indiferent cât de greu și cât de dur este și cât de rău este, inclusiv cel mai rău cu care voi vă luptați, acolo îl veți vedea, mă găsiți pe mine, adică pe Mântuitorul Hristos. Și acum, stau și mă întreb, eu, omul secolului 21, oare, care ar trebui să fie mesajul pentru mine, mesajul Evangheliei? Nu-s bogat, dar nu-s nici sărac. Nu numai că nu sunt muritor de foame, mă îndestulez la masă cu familia mea, cu copiii mei, cu prietenii. Cine are grijă de toate acestea? Înainte ca să se nască pruncul, sunteți atâtea mame aici, înainte ca pruncul să se nască, cât v-ați îngrijit dumneavoastră să-l învățați? Să respire, să închidă, să facă toate celelalte pe care le face pruncul după ce se naște. Dar cine a avut grijă de astea toate? Cât v-ați îngrijit să stea cum trebuie acolo? Cine s-a îngrijit? Dumnezeu. Nu ni le-a luat. Nu ne-a luat nici prunci, nu ne-a luat nici pâinea, nu ne-a luat nimic. Nu vrea să ne ia nimic. Nu pot, mi-am adus aminte cuvântul pe care l-a primit Ieronim la Betleemul Iudeii și iertați-mă, mă refer și la el. Ieronim stătea, a petrecut mulți ani lângă peștera, fericitul Ieronim, lângă peștera de la Betleem. Și după ce își făcea rânduiala dimineața, se ducea la peșteră și făcea rugăciunea și zicea: pruncule, pruncușorule, tu care te-ai născut în paie, în ogrinj, gol pentru noi, ce să-ți aduc eu ție? An de zile a spus această rugăciune. Și într-o zi aude glas din peșteră: Ieronime, tot ce vrei să-mi aduci, eu am. Adu-mi păcatele tale, că eu pentru asta am venit. Ne ia Dumnezeu nouă ceva? Nu, ne dă totul. Nu vedeți, frați creștini, într-o lume, iertați-mă, care aproape a nebunit, care stă să bubuie, să pocnească, nu vedeți că lucrurile merg cele rânduite de Dumnezeu? Mai puțin voința omului, într-o ordine deosebită, încă plouă, încă ninge, încă răsare soarele, încă bate vântul cum trebuie, încă mările și oceanele nu se dezlănțuie, fiarele nu se dezlănțuie, toate. Cine are grijă de ele? Dumnezeu. Cu atât mai mult, dați-mi voie să vă pun la inimă acest gând, cu atât mai mult vedem harul lui Dumnezeu în lume astăzi, când este atâta îndepărtare de Dumnezeu și când, așa cum spun părinții noștri, cum ne întâmpină, uimiți fiind părinții noștri cu cuvântul, s-a deslănțuit iadul, s-a golit iadul, au plecat la vânătoare și totuși Dumnezeu are atâta purtare de grijă. Deci, ce vrea Dumnezeu de la noi? Doar inima, frați creștini. Doar inima. Avem modelul cel mai înalt. Sigur, este Mântuitorul Hristos, dar El era Dumnezeu și om. Al Maicii Domnului. După ce Maica Domnului a primit încredințarea că va naște pe Mântuitorul Hristos și a spus: iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. În inima Maicii Domnului n-a mai încăput nimeni decât Dumnezeu. Cu toată lumea, bineînțeles, că Dumnezeu nu se dă nici o clipă, nu dă drumul la palmele Lui să facă vreun exercițiu cu universul din ăsta. Ar fi dezastru. Și deci dacă ne încredințăm, suntem încredințați că El este atât de bun și atât de iubitor, și că, atenție, nu doar atunci s-a dat, nu doar atunci la cina cea de taină, nu doar apostolilor de atunci, ci și nouă se dăruiește, se oferă și își dă trupul și sângele pentru noi, și mai mult decât atât nimeni n-ar putea face, atunci nu putem decât să fim încredințați că Domnul ne dă totul, ne dăruiește totul. Dar cum? Ca la Fiul cel Mare, copilul meu. Tu stai cu mine la masă. Noi nu stăm cu Domnul la masă. Tot ce am eu, ai și tu. Al cui este universul ăsta, frați creștini? Pământul ăsta, al cui este? E al lui Dumnezeu. Dar ni l-a dat nouă. Nu-l avem noi? Nu-l avem noi? Singurul, încă o dată, singurul lucru pe care ni-l cere Dumnezeu, să fim în inima, să fie, să îl primim în inima noastră, pentru că, atenție, noi ne-am ascuns cu Hristos în inima lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a primit în inima Lui, răspunsul nostru care trebuie să fie? Să-L primim și noi în inima noastră. Așa cum facem noi cu copiii noștri. Dacă tata te ține în inima lui și tu, copilul, nu vrei decât să-l ții în inima ta. Și pe tată, și pe mamă, și pe toți, și pe frați, și așa mai departe. Să ne ajute bunul Dumnezeu, frați creștini, să țintim ochii la Dumnezeu, deși suntem aici, dar să fim niște străini. Să fim niște străini față de lumea aceasta. Nu că o barjocorim, nu că nu o folosim, nu că nu ne bucurăm de ea. Să fim niște străini ca să fim lipiți cu inima de Mântuitorul Hristos, astfel încât chemarea pe care o auzim duminică de duminică să nu fie doar un gest liturgic, ci să fie un îndemn și o împlinire. Amin.